Ашылу, үшінші бас. Сарттағы иман жамағатының мәлігіні бұлай яз. Өзінде Алладың еті рухы, ем еті юлдызы болған бұлай айтады. Еткен затларыңды білемен, сен тірідей, атыңды жүргізтесің, амма өлісің. Уял тұр, өзіңде қалған өлім әлге еткерілген затларды беркіт. Неге десе, еткен затларыңның Алламның алдында толы болғанын көрмеймен. Сен неді қабыл етіп алғаныңды, ем есткеніңді есіңе түсір. Сақла, тевбеге түс. Егер енді уял тұрмасаң, мен қарақтай сақламастан келермен. Сенің үстіңе қайсы сәтте келегімді білмессің. Ама сенде сартта киімін кір етпеген бір неше кісі бар. Олар менімен ақ киімде жүрерлер. Неге десе, олар тиіслілер. Кім еңеді, сол ақ киім киер. Оның атын яшау кітабынан кеттірмеспен. Атын атамның, ем оның мәліклерінің алдында да ашық айтарман. Рухтың иман ямағатларына не айтатағанын құлағы болған есітсін. Филадельфиядағы иман ямағатының мәлігіне яз. Сол, кие ем ақиқат, ем Дауыттың ашқышына ие болған, қапыды ашқанда біреуді ябалмаған, япқанда бір әдемді ашалмаған, саға бұлай айтады. Еткен затларыңды білемен. Міне мен алдыңда есікті аштым. Оны еш біреуді ябалмайды. Күшің аз, ама менім сөзімді сақлағансың. Ем атымнан артқа таймағансың. Міне не етермен, шайтанның синагогынан өзлеріне юытпыз деп, ама юыт болмай ялған айтатағанларға. Мен олар келіп аяғының алдында басларын игенше етермен. Ем сені сүйгенімді білерлер. Сен сөзімді сақлап, төзімлік көрсеттің. Мен де сені, ерде яшағанлардың сыналуы үшін бүтін дүнияға келек сынау вақытынан сақлармын. Мен тез заманнан келермен. Біреу тажыңды алып кетпестей, не затың бар болса, соны сақла. Кім еңеді, соны Алламның үйінің бас бағанасы етермен. Ем ол енді сол ерден еш шықпаяқ. Оның үстіне Алламның атын, Алламның шахарының, көктен Алламның алдынан төменге түсе атырған яңы Иерусалимнің атын, ем өзімнің яңы атымды язарман. Рухтың иман жамағатларына не айтатағанын құлағы болған есітсін. Лаодикиядағы иман жамағатының мәлігіне яз. Сенімлі ем ақиқат шаат, Алладың яратқанының бұлағы амин бұлай айтады. Еткен затларыңды білемен, сен іссі де суықта туылсың. Ах, егер сен не суық, яда іссі болсаң екен. Ама сен іссі де суықта болмай, елі болғаның үшін сені ауызымнан бүркіп шығарарман. Неге десе сен қолайлыман, бай болғанман, еш бір заттан мұқтажым жоқ дейсің. Ама өзіңнің бәрісінен де язық, кәріп, пақыр, соқыр, ем ялаңғаш болғаныңды білмейсің. Мен саға бай болар үшін отта тазаланған алтынды, киіп ялаңғашлықтың уятлығын ябар үшін менен ақ киімді, көзіңе яғып көрер үшін көз дәрісін сатып алмаға ақыл үйретемен. Мен кімді сүйемен, солардың бетіне салып айтаман. Емде азаплап үйретемен. Сөйтіп шалысқыр бол, ем тевбеге түс. Міне мен есік түбінде тұраман. Ем оны қағаман. Егер кім дабысымды есітіп есікті ашса, оға кірермен. Оныман бірге, ол да менімен бірге ас ішерміз. Мен еңіп, атамман бірге оның тағында олтырғандай, кім еңеді, соға да менім тағымда, менімен олтырмаға амал берермен. Рухтың иман жамағатларына не айтатағанын құлағы болған есітсін.